Rád by som sa vrátil k prvému čítaniu a pokračoval v tom, čo už niekoľko týždňov rozoberáme, teda celý fenomén Dávidovského kráľovstva, ktoré po období sudcov prichádza a postupne po završení misie Dávida i tejto tretieho rozmeru starozákonnej zmluvy Dávidovi ustanovenom prichádza Šalamún so svojím kráľovaním. Už povedali sme si už celý jeho priebeh, i tú krásnu prvú polovicu, i tú drámu a tragédiu druhej časti jeho kráľovania. Včera sme rozoberali to, akým spôsobom tej prvej polovici, z akých dôvodov a prečo Jeruzalemský chrám stavia, archu zmluvy do tohto chrámu prináša. A to včerajšie prvé čítanie pokračuje tým dnešným modlitbou, ktorú sa Šalamún modlí, keď do chrámu je archa prenesená, keď ten oblak Božej veľby zostúpil na veľsvetiňu svätých a Izrael vnímal, že Boh je medzi nimi prítomný. Tá prvá vec, čo je tu v tom Šalamúnovi vyjadrená, je úžasná bázeň, ktorej pred Bohom stojí a na kolená padá. Akokoľvek tú elitnú geniálnu výchovu a vzdelanie i náboženskú formáciu od svojho otca Dávida skrze proroka Nátana Šalamún prijíma. Akokoľvek si konkrétne dary múdrosti od Boha prosí a Boh mu ich požehnáva, dáva múdrým panovníkom, i keď mladučkým v tom čase sa stáva. Akokoľvek prosperujúce, ekonomicky silné, pevné kráľovstvo pod ním stojí, on mu vládne. On pred svojim Bohom stojí ako taký maličký, ktorý v bázni si uvedomuje, ako ho Boh presahuje. Znova to bola jedna z tých vecí, ktoré boli také výnimočné, keď v tých okolitých krajinách buď ten kráľ za poloboha sa nazýval alebo pokladal, alebo v tých kanánskych mestských kráľovstvách bolo to dvojvládie, modla a zároveň despotický kráľ, kde ten kráľ nejakým spôsobom si to uvedomoval, no čo ja pre tú modlu toho svojho boha to božstvo robím, akým spôsobom som požehnaný, akú autoritu pre akékoľvek moje konanie mi dáva. Už to bol Moloch, Dagon, Aštarta, konkrétny taký či onaký Bál vtedajšieho kanánskeho územia. Ale to je úplný opak. To v tej formácii a v tom vedomí Boha, ktorý kráča s Izraelitmi, ktorý ich oslobudzuje, vedie, ktorý je mocný a svätý Boh medzi nimi, Šalamún si uvedomuje, ja absolútne nemám nárok na to, aby Boh tu v tomto mieste kráľoval, aby On mi v tej vláde pomáhal, aby som nejakým spôsobom si ja jeho milosť a jeho pôsobenie uzurpoval. Je si toho vedomý, že to slobodný zásah Boží, keď 800 rokov predtým vstúpil do života Abraháma, keď započína tá spoločná púť, ktorá vrcholí až v tom kráľovaní Šalamúna. To vedomie Boha, ktorý absolútne presahuje akúkoľvek modlu alebo čokoľvek stvorené je. Ten tajomný Boh, ktorý sa skláňa, tým oblakom Božej veľby vyjadruje, že je prítomný medzi nimi, že ich chce požehnávať, pôsobiť a spolu s nimi kráčať. Tá bázeň, to starozákonné báť sa Boha, potom o 500 rokov po Šalamúnovi bolo vysvetľované v tom období ketuby múdrosovnej literatúry, teda bázeň pred pánom ako milujúca úcta, ponajprv úcta pred obrovským Božím majestátom, ktorý totálne ma presahuje absolútne bytie, avšak to vedomie tej milujúcej úcty vo vedomí, že tento majestát sa ku mne skláňa, vstupuje do môjho života, nie aby palicu nado mnou zlomil, ale aby ma obíhal, aby so mnou kráčal, aby mi svoju milosť a požehnanie a pomoc do života vkladal. A tam ten človek stojí taký maličký vo vedomí, nie že ja mám na to právo a Bože musíš, ale Boh bol prvý a ja som obdarovaný tým Božím milosrdenstvom, tým hebrejským chesed a rahamim. Chesed tou otcovskou vernosťou živého Boha, rahamim tou materinskou láskou materského lona, jedno i druhé v tom Božom postoji splnené, keď sa skláňa k človeku, aby vstúpil do života ľudí tejto zeme. No a toto Šalamún prežíva, takto pred i Bohom, ale i ľudom stojí a týchto ľudí k tomu vedie, aby v tej bázni si uvedomovali, to nie je automatika. To nie je niečo, že my na to máme právo a Bože musíš. A dar Boží, ktorý je nám daný, a je to tá veľká milosť Boha, ktorý vstúpil do našich životov a medzi nami prebýva. S týmto je spojené to druhé, to vedomie vyvolenia. Že stali sme sa vyvolenými, to slova zmysle, že Boh vstúpil do života nášho praotca Abraháma, z jeho pedier sme povstali a v tej abrahamovskej viere sme sa pre Boha otvorili a aj na tomto mieste stojím. My dobre vieme, že teda títo ľudia to nie je tá elita, že z Abrahamových bedier. 200 rokov pred Šalamúnom, keď Mojžišova skupina vstupovala do zasnúbenej zeme už pod vedením Jozueho, vlastne ten Izrael sa tvorí z týchto ľudí na vysokej úrovni, ktorí prešli tými 40 rokmi na púšti a tými tzv. Vyvrhelmi Kánánu, ktorí pred tými despotickými kráľovstvami utekali, divými, boli mnohom veľmi hriešnými, túžbu po slobode mali a tu vidia ľudí, ktorí majú svojho Boha slobody, ktorý pri nich stojí nezávisle od toho, či sú mocní, či bohatí. Veď v Egypte boli otroci, boli tou spodinou, boli ničí. A teda v tom vtedajšom starobilom ponímaní taký otrok musí mať veľmi biedného Boha. Taký faraón mocného Boha. A títo otroci, títo ľudia o ničom majú Boha, ktorý porazil, obrazne povedané, toho faraónovho Boha, faraóna a dal im slobodu, aby vstúpili do zasnúbenej zeme. Vidia tu ľudí, ktorí majú Boha slobody, ktorý si ich vyvolil, ktorý pre nich stojí, ktorému na nich záleží. Teda zostúpili z tých výšin a stali sa súčasťou tej Mojžišovej skupiny a tak sa tvorí alebo dotvára tých 12 kmeňov Izraela a Izrael ako taký. Takže tam v tom vedomí naozaj to vyvolenie Božie, to povolanie Božie, to, že Boh vstúpil medzi nás a Boh nás spomene, volá Bohu, na nás záleží. To si uvedomuje Šalamún, i keď tu sa modlí. Že prečo ten chrám stavajú, prečo to dielo konajú. Je to Božia voľba, Božie pozvanie, aby boli vyvoleným ľudom. Až neskôr im dochádza, že to nie je, že my sme elita, ostatní nič, ale že sme nástroj Boží aj pre druhých ľudí, aby raz až príde čas Mesiáš zažiaril. Aby to, čo skrze nás je budované, celému svetu bolo dané. Aby ľudia zakúsili, že v tom vyvolení našom je potom aj vyvolenie všetkých ľudí v Kristovom vykúpení a Božom odpustení a láske živého Boha. A teda v tom starobilom prežnímaní tej konkrétnej voľby alebo toho vstupu do dejín Abraháma a jeho potomstva títo ľudia prežívajú, áno, sme vyvolení, sme pomene pozvaní, Boh pri nás stojí a Boh nás volá, aby sme spolu s ním kráčali. A pre jeho blízko sa otvárali, po ňom túžili. A zároveň aj to Božie dielo napáňali. Prečo? Tam je tá tretia vec, to, čo sa tu ozvalo, Šalamún trošku cituje z toho Nátanovho proroctva, ktoré niekoľko desiatok rokov predtým bolo Dávidovi dané. Na margo Dávidovej túžby postaviť Jeruzalemský chrám, keď bolo predpovedané budúce Božie kráľovstvo a Mesiáš ako Boží kráľ, ktorý bude prichádzať. Teda i Šalamún tam stojí ako nástroj, súčasť, ďalšia generácia toho prisľúbenia Boha, ktoré to prisľúbenie aj im je dané, aby ich životy napĺňalo a skrze nich postupne k tej plnosti Ježišovi Kristovi o 1000 rokov neskôr, aby prichádzalo. Teda rozmer prisľúbenia. Oni sú a prežívali, že sú synovia a dcery. Včera sme hovorili to hebrejské Benaj Berit, hej? Teda synovia zmluvy. O to viac v tej zmluve synovia a dcery prisľúbení. To prisľúbenia Boha, ktoré Abrahamovi bolo dané, Izák, krajina, to tretie, to jom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. Prisľúbenie Mesiáša, spásy, celého vykúpenia. Takže v tomto rozmere stojí Šalamún pred Pánom a prežíva naozaj to tajomstvo Boha, ktorý vstúpil do ich života. Včera sme, keď sme teda ten chrám spomínali, o toho chrámu k Ježišovi v Evanjeliu, tej blízkosti priamo Boha medzi nami prichádzali, až po tú blízkosť Boha v našom živote a v našom vnútornom prežívaní a v našom pozemskom putovaní. No aj tu, ak už Šalamún pre ten oblak Božej veleby dokázal takéto niečo vyjadriť a snažil sa to aj žiť, aj druhým odovzdávať. O čo viac a plnšie niečo musíme my takéto niečo prežívať a v sebe rozvíjať a aj druhým dávať. To je ten rozmer bytostnej bázne milujúcej úcty. Keď buď sme v tej rovine veľmi oficiálnej svetonázoru hodnotového systému Boha, ktorého sa bojíme, alebo totálnej familiárnosti Ježiša, môj kamarát, s ktorým na pivo chodíme. Nie, nie, nie. ten bezprostredný hlboký vzťah tej blízkosti Pána, ktorý našim bratom sa stáva. Ale bez tej bázne nikdy nebudeme schopní byť do tej miery otvorení, aby sme si uvedomili, ako sme milovaní, to vyvolenie Božie, ako je nám dané. A že sme naozaj synovia dcery prisľúbení, ktorí sa naplňajú Ježišovi Kristovi, aby v nás ožívali v živote podľa Evanjelia budovaní Božieho kráľovstva a konaní dobra. Takéto niečo naplno si uvedomovali aj tí mnohí a mnohé, ktorí pre Krista zomierali. Táto červená farba liturgická 16. storočie, svätí japonskí mučeníci, možno to ani tak nie známe, ale vlastne v tom polovici 16. storočia tá veľkú misiu konal svätý František Saverský. A evanjelium bolo veľmi zaujímavo prijaté a aj v Japonsku naozaj pozitívne ohlasy, a teda rozvíjalo sa tam niekoľko desaťročí kresťanstvo ako také. Až potom v 1587. prichádza cisársky edikt, či už priamo od neho, ale teda hovorí sa o vojenský námestník cisára vtedajšieho. Tam bol ten zdroj práve tohto prenasledovania, tam sa rodí prenasledovanie kresťanov. 10 rokov trvá a vrcholí práve tým, ako aj tí dnešní mučeníci, ktorých slávime, ako boli pochytaní jezuitskí novici a ďalší veriaci priamo z Japonska. Pavol Miki bol z veľmi dobre situovanej japonskej rodiny pochádzal. Jezuitom sa stáva. Ako boli do Nagasaki odlečení a tam boli po mučení ukrižovaní pre vieru v Ježiša Krista. A i tá horlivosť tej služby Pavla, ale potom i ten spôsob, ako to utrpenie znáša, ako zomiera pre Krista. To bolo tak niečo hrdinské a silné, že ovocím toho bolo i také v spoločnosti povedomie, že opadá to prenasledovanie kresťanov. Žiaľ, len na 27. zomiera na 20 rokov, v 1617. sa obnovuje oveľa väčšej intenzite, takmer všetci buď vyhnaní, alebo pozabíjaní kresťania. Ale tá sila týchto ľudí, ktorí naozaj z tej pokory a bázne sa pre Boha otvárali, i v tom kríži vyvolenie vnímali, máme účasť na kráľovskej ceste Krista, sme synmi, dcerami prisľúbení, ktorá nás vedie táto cesta do neba. Bolo to tak silné, že to ich životy menilo a v tom utrpení aj naplňalo, že keď potom v 1617. roku bolo vlastne povedané, že kresťanstvo zmizlo z Japonska, nebola to pravda. Tie skupiny tam pretrvali a keď o 200 rokov neskôr tam misionári prišli, len sánka im padala. Z toho svedectva tam tých mučeníkov, ako sa udržali skryté konkrétne celé skupiny kresťanov, ktorí tam v skrytosti tie 200 ročia žili a tú víru rozvíjali. V tom vedomí bázne pred Pánom, ktorý do našich životov vstúpil. Ten poklad Boží máme, nosíme v sebe. V tom vedomí vyvolenia, nechokoľvek sme prenasledovaní, Bohu za to stojíme, že zomrel Ježišovi Kristovi za nás na dreve, a zároveň i v tom rozmere prisľúbenia, náš skrytý život Kristovi má veľký zmysel a raz nás privedie do nebeskej slávy, ak si zachováme živú vieru v konkrétnom živote podľa Božích prikázaní. Tertulian v prvokresťanskom rozmere píše, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. A teda tí, ktorí od 200 rokov potom prišli, len naplno museli presvedčiť, je to tak. Akým spôsobom v tej bázni, o tom vyvolení a prisľúbení Pavol, Miki a spoločníci svedčili, celé generácie z toho žili. Ako si uvedomovali, aký dar v Kristovi majú, a túto vieru si aj zároveň odovzdávali. A v tejto viere svoje životy napáňali. No už nezažívame prenasledovanie japonského cisára zo sklonku a 16. začiatku 17. storočia, ale nech čokoľvek, akokoľvek je v nás či okolo nás ťažké či náročné pre našu vieru, tak Pavol Miki ako keby takú hodinu rukavicu nám dáva. Ako keby sa pýtal, no je to ťažšie, nie som to mal ja. Ale skúsme ísť do hĺbky a tú Šalamovú novú modlitbu svojim životom rozvíjať. Bázeň pred Pánom, tá túžba po živom Bohu, v tom vedomí, že Boh ma po mene volá, to vyvolenie ten rozmer Božej lásky a Božieho áno, ktoré sa mi dáva, a zároveň ten rozmer prisľúbenia. Sme synovia a dcéry prisľúbení Boha, aby sme s Kristom kráľovali na veky a už tu na zemi. V tej dôvere Boha to prisľúbenie na konkrétny skutok, konkrétny čin, konkrétny spôsob života, aby sme premieňali. Amen.